kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, dhacdooyinkii ugu xoogga badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay sabtidii aynu ka soo gudubnay, kaa ay ku dhinteen 300 oo ruux, dad lagu sheegay ayna ku dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan. Waa qaraxii ugu xoogganaa ee abid Soomaaliya ka dhaca ee dhimasho intaan la eg sanadba. Waxaa jirtay in dad aad u fara badan ay gurmad sameynayeen si dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi lagu gurmado, kuwaas oo loo kala harin gudaha iyo dibadda. Intuba dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay kooxda Shabaab inay weerarkaasi ka dambeysay, inkastoo Shabaab aanay sheegin weerarkaasi. Ayaa dhinaca kale waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay ku baaqday dagaal ka dhanaay Al-Shabaab kadib dibadbax toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddaba qodobkani goordhow ayaannu falanqayn doonaa. Sidoo kale dhacdooyin kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka dalka Kenya ayaa ku guuldareystay inay isku keenaan madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga si markaasi doorashada ay u qabsoonto 26-ka bisha Oktoobar. Raila Odinga ayaa hore waxa uu u sheegay in aanu ka qaybgeli doonin doorashada, isla mar ahaantaasina uu tilmaameen uu ka baxay isagoo cabasho ka muujinaya guddiga doorashooyinka. Qodobtan isaguna gordhow ayaanu falanqayn doonaa. Hayeeshee aynu ku laabanno magaalada Muqdisho, waxaa khadka telefoonka ee magaalada aan kula xiriiray Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal saameynta qaraxii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho oo u geystay dadka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaalida iyo wax laga baran karo.
Bismillah, runtii wax badan baa laga baran karaa maxaa yeelay arrinta Muqdisho ka dhacday 14-kii Oktoobar waxay ahayd arrin dhacdo Soomaalidana ku cusub xagga khasaare iyo ficiliyan waxa dhacayba. Marka dabcan arrin noocaas marka waxay keenaysaa marka in fahm badan oo ku saabsan yani dhibaatadaas dhacaysa xalkeeda in la raadiyo lagana gaashaanto qaabkii lagu istaajin lahaa ama lagu dayri lahaa in khasaare intaas la eg ay dhacdo. Waxyaalo badan ayna soo sahlaysaa maxaa yeelay dareen xoog badan oo arrinka xal ahaa wixii dhacay, dad badanna ku dhinteen, intii dhimanka laa naxariisto, intii dhaawacantana allah caafi allana. Marka waa dowladda Soomaaliya dabcan ayada lafteeda markay waxay ka baran doontaa yani cashar cusubo aysan hore qorshahayd ugu jirin aya lagu bal 8 million lagu qiyaaso 300 oo qof maalin keliya ka dhimatay qiyaas marka qarankii o dhan baa dhaawac soo gaaray waa dhihi kale.
Waa sahay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay in madaxweynuhu uu ku baaqay dagaal ka dhanaay Al-Shabaab, horena wuu jirtay in madaxweynuhu dhowr jeer uu ku celiyay inay dagaal ku baaqayaan oo sabab ka dhana. Marka hadalka madaxda ka soo yeeraya muxuu ka bedeli karaa dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo ah kooxda hadda dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto?
Dabcan wax cusub ma ahan, maxaa yeelay dagaalku muxuu kastuu taagnaa oo ay lagu celcelinayo dowladda ku celcelinaysay. Muhiimadda ama waxaa rabnay inay dadka fahmaan lamida ma ahan xaqiiqadii. Runta waxaa taa marka Jamaalow dhowr goor hore ayay sidaas madaxweynaha ugu dhawaaqay, madax kala duwana dowladdana ugu dhawaaqday. Marka ficiliyan wixina way socdaan, dhibaatadiina way dhexaysaa. Laakiin muhiimadda la rabo waxay tahay bulshada Soomaaliyeed inay fahanto, lagana faa'iideysto waxay tahay. Dhibaatadan waa soo noqotay khasaaraheeda marka ku imaanaya xalka ugu fiican see lagu heli karaa se waxaan lagu xakamayn karaa muhiimadda la rabo taas waay. Saas sheegtay dowladda way sheegtay dagaalada ku baaqday. Dabcan jawaabaha ay ka bixiso ama sida ugu baaqdana ayadaa laga warsugayaa.
Marka xalka
nabadna kalama dhexeyn awalba qoliyaha hadda laga hadlayo
waa tahay. Marka xalka muxuu kuula muuqdaa adiga?
Dabcan xalka wuxuu igla muuqdaa wax kasta horta in walxaajo lagu wajaho oo xoog waxba kuma imaanayo maxaa yeelay waa dhibaato taagan waaye. Wax keliya la heli karaa waxay tahay in yani si degan oo ayada la iskaashanaya shacabka iyo dadkooda waxgalka ah iyo dowladda Soomaaliya iyo qoliyaha kale laftikoodaba in la xasiliyo oo la dejiyo bal istaraatiijiyad kadib waxaa hadda lagu socdaa ummadda loo sheego in waxaan ay dhibiyihiin wax kasta lagu raadiyo wasiilada ama wadiiqada keliya sahli karta in waxaan lagu istaajin karo. Dabcan waana qorshe dheer oo u baahan inka fikir iyo maaragtay waqti la geliyo middaas iyo waxyaalo badan oo dabcan lagu gudbi karna way imaan karaan. Marka waxa rabta oran la isku ururiyo xooggooda waxay ku leeyihiin bulshada iyo dowladda Soomaaliya si toos ah
aadbad umaadsanta maxamed waa tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada kuna dhaqan magaalada Muqdisho. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti igu ahaa. Dhegeystayaal, dhinaca kale toddobaadkan waxaa guddiga doorashooyinka dalka Kenya ay ku guuldareysteen inay isku keenaan hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. iyadoo la filayo in 26-ka bishan Oktoobar ay doorasho ka dhacdo dalka Kenya. Xilli Odingana uu sheegay in aanu ka qayb qaadan doonin doorashadaasi uuna daliilayo guddiga doorashooyinka. Haddaba arrimahani saameyn inta la eg ku yeelan karaysaa doorashooyinka dalka Kenya iyo nabadgelyada, iyadoo sidoo la xusuusto doorashadii 2007-dii ka dhacday dalka Kenya ay sababtay khasaare aad u fara badan oo dhimasho, barakac iyo dhaawac dadka rayidka ay soo gaaray intuba. Dadkuna baqdintaasi ayay qabaan oo dhigooda ayay ka guuxaysaa arrinkii dhacay 2007-dii. Waxaa arrimahaasi la falanqeynaya Dr. Aadan Makiina oo ah qoraa kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, ahna tifatiraha mareegtada wararka Wardeer News. Isagoo ku sugan dalka Kenya ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waan weydiiyey bal doorashada dalka Kenya la filayo xilli Raila Odinga uu sheegay in aanu ka qayb qaadan doonin.
Doorashada sidii laga rabay ayay u dhici doontaa, waa sida dowladda Kenya ay waddo. Inkastoo ninkan Raila uu yiri ka qayb geli maayo, sanduuqiisi iyo magaciisi waa la soo dhigayaa. Doorashadana si caadi bay u dhacaysaa. Asagana wuxuu ku hanjiray isla maalintaas ayuu mudaaharaad iyo khalkhal samayn doonaa. Laakiin dowladdii way diyaargarowday xagga nabadgelyada, sidii looga hortagi lahaa ciddii isku daydo inay khilaaf keento.
Marka arrintani soo lagama yaabo inay dhibaato ka dhex dhaliso bulshada Kenyaanka oo la ogyahay wixii ka dhacay doorashadii 2007-dii lagu murmay ee Kenya.
Way dhici kartaa in khilaafaad ama dagaal la eg sida kan aad soo sheegtay ee horaan u dhacay ee dad kumanaan ay ku dhinteen, boqolaal kunna ay ku barakaceen. Hase yeeshee xilligan aan joogno, sida noola muuqato, wax dhibaato ah waddanka kama aloosno. Dadku waa iska degan yahay ilaa maalinka unbaa la sugayaa. Laakiin su-aalaasha waxay u tahay haddii ninkii la doonayo inuu ka qayb galo doorashada uusan bulshada istaagin oo diyaar u ahayn inuu loolamo, dadweynuhu waa iska dhigan codkiibaa la rabi. Sida anigu sida aan u arko, labadan jubilii ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu hogaaminayo diyaar bay u yihiin inay qoradkooda ridaan. Way la dhici kartaa in xagga Raila jiray inay iska bukaacaan dhankan uhuul jubilia.
Waxaa soo baxayay dhawaantan in sidoo kale guddiga doorashooyinka isku dayayeen inay arrintani khilaafaadka ahi bal ay dhameeyaan wixii khilaafaad dhexdooda ka jiray, oo Raila-na wuxuu ku adkaysanayaa guddiga ayuuba dhalinsan yahay. Marka madaxweynaha marka labaad ordaya Uhuru Kenyatta iyo kulankii Raila ma uusan dhicin arrintaasi bal ka waran, haddii Raila uusan ka qayb qaadan doorashada isagoo ka cabanaya guddiga doorashada oo doorashadii la aado sharci ahaanshaha iyo xalaal ahaanshaha doorashadaasi, maxaa lagu nisbeyn karaa?
Waxaa lagu nisbeyn karaa 20 sano ka hor 1997-dii doorashadii dhacday, Mwai Kibaki uu ku soo baxay. Raila sidii uu cadanayay oo uu lahaa maaragtay anigu waa lay dhacay. Maanta 20 sano laga joogana wali wuxuu leeyahay waa lay dhacay. Guddigaasina waxaa weeye awoodu ay leeyihiin ma jiro. Dowladda way habaysan tahay doorashadii ha lagu naqraa la yiri, laakiin ajaa la jeeri
waata. Aad baad mahadsan tahay Dr. Aadan Makiina.
Jazakallahu khayr. Assalaamu calaykum.
Wa calaykum salaam. Aadan Makiina ayuu kaasiha dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ahaa. Isaga ayaana ugu dambeeyey barnaamijka waxaa la soo xusinayay anigoo Jamaal Axmed Cismaan. Tani kulan dambe nabadgelyo.